Verma Šrimad Bhagavatama, 8. poglavja, 8. stiha, 5. poglavja, vers 24. Shri Shuka Uvacha Iti Abhasya Suram Veda Saha Deva Rindama Ajitasya Padam Sakshat Jagamata Masaparam Shri Shuka Vacha Shri Shuka Deva Goswami reče I ti, tako, Abhasya, rekavši, Suran, polubogovima, Veda, Brahma, koji je vođa univerzuma i koji svakome razotkriva smisao vedskog znanja. Vedskog znanja. Saha, sa devaj polubogovima na Rindama o Maharaj Parikshit pokrovitelja svih vrsta neprijatelja kao što su čula Ajitasya svevišna božanska ličnost padam na mesto Sakshat neposredno Jagama otišao Tamasa svetu tame Param transcendental prema iznad Shukadeva Goswami nas ziva Maharaj Parikshita O Maharaj Parikshite, pokoritelju svih neprijatelja, nakon što je rekao, što rekao polubogovima, Brahma ih je poveo sa sobom u prebivalište svevišnje božanske ličnosti, koje je iznad ovog materijalnog sveta. Gospodino prebivalište se nalazi sa ostrvu znanom Švetadvip, koje je okruženo okeanom mlijeka. Smisao. Maharaj Parikshit je oslaven ovdje kao Arindama, pokoritelj svih neprijatelja. Mi nemamo neprijatelja samo izvan našeg tijela, već i u našem tijelu, kao što su požudne želje, gnev i pohlepa. Maharaj Parikshit je posebno oslovljen kao Arindama, jer je u svom političkom životu bio sposoban da savlada sve vrste neprijatelja. A čim je čuo da će umret za 7 dana, odmah je napustio svoje kraljestvo. Iako je bio mrad kralj, nije se pokorio za povestima neprijatelja unutar tijela kao što su požuda gnjeva i pohlepa. Uopšte se nije naljutio na Munijevog sina koji ga je prokljao. Naprotiv, prihvatio kletvu i pripremio se za smrt u društvu Šukadeva Goswamija. Smrt je neumitna. Niko ne može nadići silu smrti. Maharaj Parikshit je zato želeo da dok je još živ čuje Šrimad Bhagavatam. Stoga je ovo ovdje oslovljen kao Arindama. Također je značena reč Surya Priya, jako je Krišna svevišna božanska ličnost jednak prema svakome, posebno je naklonjen svojim baktama. Svi bakte su polubogovi. Postoje dve vrste ljudi u ovom svetu. Jedni su deve i drugi asure. U Padma Purani je rečeno, svi bakte gospodine Krišne se nazove deve, dok drugi čak i ako obožavaju polubogove se naziva asure. Naprimjer, Ravana je bio veliki stovalac Šive, a je opisan kao asura. Slično tome Hiranyakashipu je bio veliki stovalec Brahme, ali Takođe bio Asura. Prema tome, samo su Bhakti gospodin Višna Sure, a ne Asure. Gospodin Krišna je veoma zadovoljen sa svojim Bhaktama, čak i ako nisu na najvišem nivou predelog služenja. Čak i na nižem nivou predelog služenja, Bhakta je transcendentalan i ako nastavi sa svojim životom predelog služenja, nastavlja da bude deva ili sura. Ako tako nastavi, Krišna će biti zadovoljen sa njim i daće mu sva uputstva koja su mu potrebna da bi se veoma lako vratio kući nazad Bogu. Što se tiče Ajitasya Padam, prebivalište su višne božanske ličnosti u okeanu mleka u ovom materijalnom svetu, Šila Višvanak Četrovati Thakur je izjavio. Ostrvo poznato kao Švetadvip koje se nalazi u okeanu mlijeka je transcendentalno. Nema nikakve veze sa ovom materijalnom svijetom. Gradska uprava može imati zgradu u kojoj borave gradonačelnik i važni službenici gradske uprave. Tako zgrada nije obična kuća. Slično tome, iako se Švetadvipa koja se nalazi u okeanu mlijeka nalazi u ovom materijalnom svijetu, transcendentalna je Param Padam. Pogosto razumemo da imamo zunaj sebe sovražnike, ampak tukaj pove Prabhupada da imamo sovražnike tudi znotraj sebe. To su naša četiri notranje. No, ko boste primerali zunanje sovražnike, boste dejansko videli, da so še bolj nevarni. Notranji sovražnik, ker vsakem trenutku lahko napadejo. Zato pravo pravi, čutila so služabniki ali pa kače. Kače nosijo strup v zobeh in njegova tendenca je, da ugrizne na vsakem mestu. In v vsakem trenutku lahko nastopi smrt. Torej, čutila so včasih primerena z nečem, kar lahko deluje proti tebe. Ti, ki si duša, poskuša prebuditi ljubezen do Krišne, ampak um, ki pa upravlja čutila, pa ima druge ideje. Poskušaj sam in drugam, da izkuša neke užitke v tem materialnem svetu zunaj devocijske službe. Zato moramo zelo pozorno, previdno, z veliko odločnostjo kontrolirati um in čutila. In obstaja tri načine, kako to narediti, da se popolnoma vključimo v devocijsko službo gospoda. Mogoče se ne moremo vedno vključiti, ampak to je popolno zatočišče in popolno izničenje, da čutila delujejo kakorkoli drugače. Druga stvar pa je, da meditiramo na inštrukcije duhovnega učitelja, ko vedno meditiramo, kako lahko meditiramo na inštrukcije duhovnega učitelja, ki nam je podal neko navodilo. In prav tako navodila Šrila Prabhupade iz njegovih knjig. In zadnji način, kako kontrolirati um in čutila, je vedno razmišljati, kako delati dobro za druge. In potem je tu umiren in mislimo, da imamo problema, ampak dejansko nimamo problema. Problemi so vedno povezani z umom, tako kot Prahlad Maharaj, ki poskuša svojega očeta poučiti o Bogu in on ga poskuša poučiti o tem, kako bi vodil kraljestvo. In ena izmed principov je bilo, kako uničiti svojega nasprotnika. To je ena izmed šol političnih znanosti, kako prepoznati in odstraniti od sovražnika. In ko je Prahlad Maharaj to slišal, je rekel: moj dragi oče, edin sovražnik, ki ga ti imaš, je tvoj um. In sovražniki so preprosto znotraj našega uma. Torej, sovražniki in prijatelji nastanejo preprosto samo znotraj našega uma. Kako mi percipiramo osebo in jo imamo ali za neprijateljsko ali prijateljsko. In tukaj bi se Parikšit Maharaj lahko razjezil, ker je po krivici bil preklet, ker je nekaj naredil tako majhnega, ni bil pozoren v enem momentu. In dal je smrtonosno kačo okoli vratu Šemikarišija. Bil je želel je malo vode in je prosil Rišija, ki je bil v meditaciji in ni videl, da je bil gospod v meditaciji in ti si tako velik modric, tukaj je tvoj garland in mu je dal kačo okoli vratu. In to je bilo nenavadno, da se je tako vedel, ampak Šrik in njegov 12-letni sin je slišal o tem. In je preklel kralja Parikšita, da ga kača ugrizne in da v sedmih dneh umre, ko je njegov oče to slišal, je bil zelo vznemirjen nad svojim sinom in ni mogel verjeti, da je preklel, tega modreca, tega kralja. In on se je sprejel to prekletstvo in v sedmih dneh poslušal Šrimad Bhagavata in se popolnoma realiziral. Lahko bi se razjezil, lahko bi se preklel, ampak ni naredil nič česar od tega. Torej, njegovi notranji sovražniki niso bili aktivni. Tako vidimo, kako velike duše, ko imajo dejansko razlog, da so jezni ali zavistni ali pohlepni ali karkoli, oni preverijo in to izničijo z močjo svoje duhovne prakse in postanejo zelo oprostujoči, kar je zelo pomembna kvaliteta Vajšnave, odpuščanje. To je zelo pomemben princip družbene eksistence, da oprostimo drugim za njihove nepravilne nepravilno delovanje. In tako je Jezus odpustil svojim ljudem, rekel je, odpustim oče, ker ne vejo, kaj delajo. To je primer velike duše, ker vidijo vse kot višji aranžma. Ni vedno tako. Bral sem Šrila Prabhupada. Neka zgodba o Juhu templu in o Ravindranath Tagoru. Zgodba. Da narediš nekaj slabega drugim, je slabo. Da dovoliš, da drugi delajo slabo tebi, prav tako slabo. In Prabhupad to citira, ko je gospod Nair poskušal pretentati bhakte in prav tako probo škodovati bhaktam, se je Prabhupad boril nazaj. Se je boril nazaj v zelo odločnem. To je takrat, ko je bil gospod Nair in je imel srčni napad. Prabhupad je bil na kšatrijskem, je imel kšatrijsko naravo takrat. Če te kdo želi poškodovati, ne smeš dopustiti, da to narediti. Kako se je boril nazaj. Tisti, ki ste kšati, lahko to cenite. Je kšatrijska narava. Na generalni način Shukadev Goswami ali Makharit Parikshit ni tak, on deluje bolj na brahminski način. Ker je zanimivo v vlogi kralja, kšatrije. Vedno bodo ljudje, ki nam bodo nekaj delali prepreke ali težave. Takšen je tak ta svet. In adibautika pomeni nesreče, ki prihaja od drugih živih entitet, živi biti. In mirno sediš in bereš in mimo leti komar. In vedno obstaja neko malo vidno ali nevidno bitje, ki ti daje težave. Prabhupad pravi, prav tako vlada se igra z življenji ljudi. To lahko narediš, tega ne smeš narediti. Tako pač svet je poln težav ali bhaktika. Bhakte se morajo naučiti, kako biti tolerantni. Ker toleranca je največja kvaliteta, kako postanemo ponižni. Kot v Šikšaštiki, tretji vers. Oseba, ki ni tolerantna, bo znamirana celo z najmanjša stvarjo. In mogoče je post neki dan in potem nisi imel zajtrka in imaš kosilo in je zažgan dal in daj vrži tega bhakto iz kuhinje. Tvoji upi za uživanje v prasadamu so šli stran. In lahko spremeš, da tako pač je. Pravpad pravi, jaz sem živel in želel imeti hišo in želel sem biti srečen v hiši, ampak se je ta zgorela. Torej, moramo tolerirati vse prepreke in čudne zgodbe v tem življenju. Prav tako sem slišal o ljudeh, ki so umrli. Ljudje umirajo, ampak jaz sem drugačen. Yudhishthir Maharaj je rekel, da to je najbolj neverjetna stvar v tem svetu. Vsi vidijo, da sorodniki in bližnji umirajo in mislijo, to je za njih in to ni za me. To je zelo nevarno v duhovnem življenju, ker smrt se lahko dejansko pojavi vsak trenutek. Ker so te prepreke in težave v materialnem svetu, ne samo opominja, kako pomembno je, da smo popolnoma predani Krišni in da vzamemo duhovno življenje resno. Kaj je tisti vers? Tatena Shankampam Krishna nas v tem časih da neko trpljenje, neke težave za kakršne koli težave, da nas malce prečisti, da nas odmakne od zadovoljevanja čutil. Zakaj mi to Krishna dela? On lahko kontrolira vse mogoče. Mogoče to on ne počne, ampak še vedno dovoljuje, da mi to drugi počnejo. Si misliš, Krishna, kaj ti je, zakaj me ne ščitiš? Chaturmasya, malo spiš zdaj. On zdaj časti mleka in se ne more igrati s kravami takrat. To je del življenja, ko Krishna naredi neke aranžmaje. Ta vers je zelo pomemben. Ki je zelo pomemben vers za Bhakta. Takeno kampam. Srimad Bhagavatam 10.4.8. To je vers, ki ga je izgovoril gospod Brahma sam. Ko je poskušal gospod Brahma poskušal ukrasti teličke in dečke pastirje, se tukaj zbudi in začne častiti gospoda. Purushottam mesec pride enkrat na 27 mesto, to je najbolj sveti mesec, da moramo brati to poglavje vsak dan, vsaj enkrat na dan preberemo celo poglavje, kot Brahma iz 10. speva, kjer Brahma ukrade teličke in dečke pastire. In ta vers je zelo pomemben, da ga apliciramo, ker nam pomaga, da smo fiksni v devocijski službi. Dve stvari nas lahko premaknejo v devocijski službi. Včasih so kakšne stvari, ki so preveč lepe v devocijski službi, lahko mogoče podeduješ kakšen denar strani svojih prednikov in potem si lahko manj entuziastičen v zavesti Krišne ali pa si v različnih poslih in delaš toliko denarja in si misliš, da boš dal denar v biznis, da boš dal denar Krišni, ampak potem dejansko samo tekmuješ v materialnem svetu za še več denarja, toliko je obstaja lepih aranžmajev v materialnem svetu, ki nas lahko odpeljejo stran od zavesti Krišne. Tukaj je ena kategorija demoni. To so prav posebna vrsta. Mislimo, da nekdo postane demon, ampak ne dejansko. So planeti, ker demonsko bitje živijo, kot recimo rakšase, džini, višače, kosmande. Obstaja celo seznanje kot Putan. Obstaja dolg seznam in so zelo visoko inteligentno razvita bitja. Ko se neko moče na zemlji postaja bolj grešno, najdeš vedno več demonov. In Prabhupad pravi, demoni samo naraščajo in oni naraščajo v tej kali dobi. Bhakte, bodite kot Prahlad Maharaja, imejte ga za zgled, mantrate ali kot bitja, ki so bili napadeni s strani Kamsa in Hiranja Kašipuja. Oni so vzeli popolno zaščito Krišne. Če ne vzameš zaščite, potem še vedno se najdejo, da so napadeni s strani demonov. In ta princip iz Bhagavad Purane je, kot pravi, kot so deve, postajajo tudi asure. Vedno bojo demoni in vedno bojo dali neke probleme drugim, kot neke vrste, nek bhakta. So po noči napadeni strani demonov, osebni in drugi razlogi. On dejansko vidi te grozne, grozovite bitje in obraze. Ki napadajo bhakte skozi sanje ali v budnem stanju. Zato moramo biti zelo je zelo pomembno in moramo biti zelo previdni, da v vsakem trenutku mislimo na Krišno in vzamemo zavetje Krišne in Krišna nam bo dal zaščito. In zato prav pa tukaj pravi, da celo velike osebnosti, kot so Brahma in Shiva, dajo zavetje takim bitjem, kot so Hiranyakashipu, Hamsa, Ravana, Barnasura. On se je bojeval s Krišno, bil pa je učenec gospoda Shiva. Torej zelo mogočni po bogovi dajo zavetje demonom, ker delajo neke strogosti in potem vzamejo zavetje po bogov in želijo blagoslove zo strani tih del celo Ravana je bil učenec Šive, slavilec Šive in on mu je dal nek blagoslov, zatorej rekel, postal zelo mogočen. Tisti, ki časti gospoda Šivo, bo zelo materialno bogat. Prav tako pravi, da Bhagavatama, da Bhakti Višnoje niso tako bogati. Bhakti gospoda Šive pa imajo veliko denarja. Šiva pa nima ničesar in njegovi bhakti so bogati. Višnu ima vse, njegovi bhakti nimajo dosti. Parvati pravi gospodu Šiva, moj dragi Prabhu, tudi ona mu reče Prabhu. Ti si zelo mogočen. Mogočna oseba in imaš toliko vplivov in jaz sem izvor vse blaginje. Mi dva pa nimava niti hiške, da je nama eno hiško zrihte. Ker Matičis ne more živeti vašem jih ali v malih kočah. Šiva reče, ok. In zrihta eno hišo. Zdaj imata hišo. In potem imata ceremonijo, da odpreta hišo, inauguracijo hiše, povabita ljudi v hišo, modrece in druge velike osebnosti, da pridejo v hišo. In sedaj je dožnost gostitelja, da te goste pogosti. Moraš da dati nekaj denarja te modrece. Šiva pa ni imel tega ničesar. Je dal hišo. Šel je nazaj pod drevo spat. Ni tako bogat. V Ameriki sem spoznal nekega zelo mogočnega gospoda. Gospod bila je zelo lepo bi se lepo oblačila in učila bi, da bhakte častijo Šivo. Bila je mlada, imela je veliko, veliko blaginje. In prav tako njeni sledilci so postali bolj in bolj bogati. Vedel sem, da dejansko ni častilka Šive, ampak da je častilka Krišne. Ampak vedel je, da ne more imeti denarja zaslužiti za Krišno, če ne obožuje Šive. Ker so bile druge stvari, ki sem videl, da je bhaktina Krišne, ampak ni bilo preveč profitabilno. Bila je zelo mogočna in vplivna. Takrat je bila zelo mlada, pred 40 leti, po 80 letih. Bhakte, Brahme, Šive, veliko so nizko razredne bitja. Ampak v temu versu pa podarja, Pomembnost, da vzamemo zavetje vrhovne božanske osebnosti in da nismo privlečeni s čemerkoli materialnim. Ker bhakte lahko dobijo, karkoli lahko želijo s ljubečim predanim služenjem. Krišna bo vedno dal svojim bhaktam. Če je bhakta ponižen in ničesar ne želi, mu bo Krišna dal vse. In to bo Krišna uporabil, to bo bhakta uporabil za zavist Krišne. Krišna včasih da samo minimalno, da ohranimo dušo in telo skupaj. Pravopad veliko krat reče, bhakta ne dobijo blaginje in bogatstva, ker ne vejo, kaj s tem narediti. Če boste vedeli, da lahko to uporabite za zavesti Krišne, boste dobili vse obilje.
Okay.
Imamo še več stvari zapovedati iz tega komentarja. Obstaja Šveta Dvip, kjer obstaja Višnu in tukaj Brahma ogovori gospoda za pomoč v te posebne situaciji, ko ga prosijo po bogovi za pomoč. Imamo kakšno vprašanje, komentar? Najlepša hvala, Maharaj, za to lekcijo. Če se dobro spomnim, ko si prebral komentar, čeprav je bil bhakta veliki bhakta, je bil asura. Gospod Brahma ni asura, on je veliki bog, ampak tisti, ki so demoni in prosijo za materialne blagoslove kot Hiranyakashipu, on da neke usluge demonom, če delajo pravilne strogosti. On ni demon. Ker je bil Brahma veliki bhakta gospoda Krišne. The verse says, Hiranyakashipu je bil veliki bhakta Brahme, ki je bil prav tako asura. Hiranyakashipu. Ja. Hiranyakashipu. Hiranyakashipu je bil prav tako velik častilec Brahme in Hiranyakashipu je bil asura. To je vprašanje iz interneta od Avadutara.
Question is, this a general path go to the Brahmajyoti, then to Krishnamukha? How long we will stay in the Jyoti? And as per
Če gre kdo v Brahmajyoti, koliko časa bomo v Brahmadžoti. Should I read it? Adashman? Okay. Okay. In this general path, go to the Brahmajyoti, then to Krishna Loka.
All you ladies speak so sweetly that I'm going to fall asleep. I need somebody to wake me up here. Okay. He's been well versed in English.
And it always was just an oprashane me Monty.
Bhagavan, as seen in the case of a jhana. So the question is this a general path? Go to the Brahmajyoti,
and then to Krishna Loka. Da gremo najprej v Brahmadžoti in potem k Krišni in koliko časa moramo ostati v Brahmadžoti. Ni to generalna pot, ne, ni to generalna pot. To je pot, ki obstaja, ni pa to generalna pot. Generalna pot je, da sledimo stopine velikih ačari in se preprosto vključujemo v ljubeče predano služenje. In potem postopno napredujemo v devetstopenskem procesu ljubečega predanega služenja in zadnja stopna je prema bhakti in to je perfekcija. To je realizacija brahmana. In to je problem za druge, ki so prav tako to osvojili na ta način, ampak to ni naša metoda. Da bi šli preko Brahmadžoti k Krišni.
Shukadeva Goswami
already know the ability of Parikshita.
Can you do that again, a little slower? Shukadeva
Goswami je testiral prerobo Parikshita s tem, da mu je dal proces odpuštko. Ali je Shukadeva Goswami testiral Maharaja Parikshita? Da bi sam v bistvu izničil, testiral, kako bo reagiral na situacijo, ko ga je priklejal, da vidiš, kje si, na katerem nivoju. To je v liniji naše tradicije. Guru mora testirati svoje bhakte. Zato, če vam ne všeč, da ste testirani, potem žal mi je. Poznam neko mlado dekle, ki je sedaj poročena in rekel je duhovni učitelj, živo v Brahmacharini ašramu eno leto in bila je srečna, da je to naredila. Sri Devi imaš vprašanje?
Thank you, Maharaj, for
Hvala, Maharaj. Zato lekcija. Malo me je skrbelo ta opis ljudi, ki so bhakte, pobogov. In Šrila Prabhupada pravi, da so demoni. Veliko ljudi v Indiji dejansko obožuje pobogove in so zelo bogati in naša konstitucijska narava je, da častimo direktno Boga. Torej, mi ne častimo častiti materialno energijo. To je mentaliteta demonov. Imajo demonsko mentaliteto v majhni obliki. Hvala za to. Za to obrazložitev sedaj bolje razumem. Hvala. Je to to? Tukaj se lahko zaustavimo. Šrimad Bhagavatam ki jaj.